Tere kuulema 3630. keskpäeva saadet on neljapäev 25. jaanuar, millest täna räägime. Kõigepealt saame alustada õnnitlustega Tartu Rahvamaja juhataja Liisa Longpälvis, meie Vabariigi kultuuritöötajate kõrgema autasu, mille nimi on kaheksakand, mida see endast kujutab, mille eest teda antakse, me temalt ka õige pea küsime. 27. jaanuaril on Meedlakojas Keskkonnaameti infopäev, mis pühendatud loopealsete taastamise projektile, ja sellest teemast räägime lähemalt Keskkonnaameti projekti koordinaatori Anneli Eskoga. Ja 2019. aasta toob meid taas laulu- ja tantsupeo juurde. 4.–7. juulini peetakse ära 27. laulu- ja 20. tantsupidu, mille pealkirjaks see kord minu arm. Ettevalmistustest ja ka sellest pealkirjast, selle saamisloost räägime lähemalt Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuhi Sten Veidebaumiga saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Meil on nüüd telefonil Tartu Rahvamaja juhataja Liisa Long. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva kõigile!
Sa oled meil nüüd kaheksakand.
Nii on.
Kõigepealt alustaks siis sellest, et nagu kõik võimalikes mälumängudes ikka küsitakse, et kes või mis on. Me küsime ka, et kes või mis on see kaheksakand, mis sulle anti või mis sa nüüd oled?
Mis on kaheksakand? Eks ta üks eestlastele üks õnnetäht on. Ma olen niimoodi aru saanud, et selline kaitsev, hoidev õnnesümbol, ilma kaared ja aastaajad on tema kujus sees. Ja no, ma kujutan ette, et Kui ta kuskil esemel või ka meie peades on näha või kujutatud, et siis võiks loota, et kõik lähebki hästi nüüd ja edaspidi.
Kus me seda nagu näha võime? Inimene, kes nagu üldse asjast midagi ei tea, et tal pilt silme ette tuleks, kus meil teda kasutatud on kõige rohkem?
No rahvuslikus mustris on ta kõige rohkem kujutatud motiiv üldse. Mõni ütleb ta kohta ka Muhu mänd. Et,
aitäh, et sa välja ütlesid, aitäh, et sa välja ütlesid, jah. Jõudsin ära oodata.
ja noh, põhimõtteliselt on see kaheksakand, kui ta nüüd lahti arutada, siis ta on koosneb 2-5 nurgast.
Uh-huh. No see ei ole nüüd enam nii positiivne.
No,
võrdus, jah.
Kuidas kellelgi?
No, lühidalt võiks öelda ka nii, et see kaheksakand on siis meie Eesti kultuuritöötajate, klubitöötajate Oskar või?
Jah.
Elutöö Oskar, ütleme täpsemalt.
Jah, ütleme, ta on tunnustus pikaajalise panuse eest kultuuritöö tegemisel. Et ma päris seda väljendit, et elutöö preemia ei tahaks veel kasutada enda puhul.
Sul oli plaanis ikka täna ka veel tööle minna, jah?
Mul on plaanis täna tööl veel olla ja ka homme ja mõned head aastad veel, et ma päris seda nii ei võtaks, et nüüd panen kultsamärgi rinda ja lähen pensionile.
Kas see kaheksakand on kuidagi ka füüsiliselt olemas või on see soe käepigistus ja tiitel?
Kaheksakand selle tunnustuse kontekstis tähendab ühte metallist kaelaehet.
Suurepärane. Mm-hmm. Ma olen aru saanud, et seda kaheksakanda antakse nüüd välja tänav oli nagu kolmas aasta või?
Just.
Mis enne seda oli siis? Kas enne seda kultuuri rahval ei olnudki mingit sellist oma auenda? Noh, kui ministeerium saatis aukirja, tänukirja siis nagu oli, aga alles nüüd kolm aastat tagasi siis mõeldi see välja?
Tegelikult nii ongi, et meie suurepärane Eesti rahvamajade ühing on ju küll juba 10-aastane, aga selleni, et tunnustada meid endid, kes sinna ühingusse kuuluvad tagasihoidlike inimestena jõuti siis tõepoolest alles 3 aastat tagasi ja esimene laureaat oli Tiina Tegelman Jõgevamaalt, teine laureaat eelmisel aastal oli Krista Lember Saaremaalt ja nüüd siis jälle saarlaste pääde kohale see kaheksakand paistma jäi sel aastal.
Väga vahva, et 3-2 on jõudnud Saaremaale, järelikult meil ikkagi see kultuuritöö ja tegevus on väga hääl järjel. No rääkimata sellest, et nendel kõigil aastatel on nominentideks olnud ju ka saarlasi. Esimesel aastal minu mäletamist mööda Maire Silave, Ja siis...
Anu Viljaste ka.
Jah, ja tänavu oli...
Krista Riik.
Krista Riik ja. Oli ka nominent. Mm-hmm. Et see on just. Ju ka tegelikult selline tore tunnustus, et saarlased on ikka väga, väga hääl järjel tundub kultuuritegijad.
Jah, on tõesti ja me saame seda ise aru, et meil oma vahel hästi klappib ja seda saavad aru ka kõik vabariigi teised rahvamajad, et kui saarlaste punt ikka kuskil liigub, et siis elu läheb käima ja et meil on see hea omavaheline sünergia olemas, et saarlased võivad tõesti uhked olla, et tegelikult ka see kultuuritöötajate pere, kes meil praegu on ühtehoidev ja tubli ja paistab välja ka tõesti vabariigi mastaabis.
No eile oli see pidulik kokkusaamine teil Pärnumaal Toris. Miks,
Vändras.
Miks selline koht on sellel mingi loogika või kuidas see käib? Järgmisel aastal ma saan aru, et meil tuleb võõrustama hakata teisi ja kaheksakand jagatakse selle Saaremaal.
Ma arvan, et selle kohavaliku otsustab rahvamajade ühingu esinduskogu sellises konsensuslikus korras. et ja tuleval aastal toimub ta tõesti Torniväe rahvamajas ja eile, kui me juba teel olime, siis viskasime ideid õhku, kuidas tuleval aastal see tunnustusüritus võiks välja näha ja eks meil on nüüd selle võrra tore ka, et kolm üritust on olnud, kõik nende toredused me võtame kindlasti eeskujuks ja püüame omalt poolt veel ühteist ilusat juurde ka panna.
Ja koledustest hoidute.
Ja koledustest hoidume, just.
No palju teid eile seal Vändras koos oli, nüüd on ju tegelikult sel aastal ka kultuuritegijad oppis uues olukorras, sest omavalitsusi on meil jäänud kordades vähemaks ja paljud kultuurimajad, rahvamajad ja kultuuri- ja rahvamajade töötajad sõltusid ju väga vahetult ja otseselt oma valitsusest. Et kas see kuidagi nagu tunda ka annab või kui palju eilsel pidulikul üritusel ka nagu töiseid asju räägiti kuluaarides vähemalt?
Eilsel üritusel ma arvan, et Vändra kultuurimaja saal on suhteliselt suur saal, aga kui ma nüüd nii hinnanguliselt arvan, ehk ikka mingi sadakond inimest oli ja saarlasi nende hulgas oli 12. Et tööjuttu eriti ei aetud, kuigi Põhja-Pärnumaa vallavanem, kes ürituse avas, ütles ka niimoodi, et tema selles uute valdade tekkimise valguses loodab küll, et kultuuri rahastamine suureneb ja kultuurimajade ja kultuuritöötajate elu paraneb. Noh, eks see võis ka olla veidi selline pidupäevane lähenemine, aga noh, Saaremaa oludes, ühendvalla oludes on ju praegu segased ajad kõigil, aga põhimõtteliselt ju inimesed on kõik ühed ja samad ja töö ju läheb samamoodi edasi, et küll ühel hetkel kõik need asjad loksuvad jälle paika ja noh, loodame, et loksuvad vähemalt sama hästi kui nad ennem olid, et ei saa ju negatiivne olla, kui on muutuste aeg käes, et tuleb ikka püüda positiivne olla.
No tuleme siis positiivse juurde tagasi. Eks sul on nüüd olnud aega ju natukene ehmatuses toibuda, sest noh, ega sul ei olnud ju kahvatuma taimugi, mis siin seal Vändra sees ootab, et see, noh, nüüd tuleb see traditsioonil juttu, et see oli ka tohutu suur üllatus ja oh, mis nüüd mina üksi ja ikka kollektiiv ka ja jätame selline kohe vahele praegu, eks? Et üllatus oli
ma
juta tõesti.
Ma nii tahtsin sellest rääkida.
No, aga räägi parem sellest, et sa oled nüüd jõudnud ilmselt ise natukene tagasi ka mõelda, et kui sa nüüd ise peaksid pisut oma tegevust, pikaajalist tegevust kultuuripõllul lahkama, et mis sa enda jaoks oled välja mõelnud, mis asjad need sinu meelest on nagu hästi õnnestunud või mis on nagu sinu meelest korda läinud, mille juures sa oled olnud või mille algataja või läbi viia, et mis need sinu enda arvates su saavutused on senises töös?
No see, et see kaheksakanna laureaadi tiitel tuli, ma arvan, et seal on ikkagi kõige rohkem põhjuseks Anu Viljaste korralikult ja väga ilusasti kirjutatud minu iseloomustus, et ma ise ka kuulasin ja mõtlesin, oh, kes see kena inimene on.
Aga ta on ju omet üks aus inimene, aga tema ju sinna midagi valet ei kirjutanud. Kõik puhas sula tõde kõik.
Anu tundes, et ma ise jõudsin selleni, et tegelikult minu puhul võib see olla tegelikult teiste sõnadega ka kohavaimu hoidmise auhind, mis tegelikult ongi tervele taritu kogukonnale. Et mõneti me oleme ju siin erilised küll, et meid ei ole siin taritus palju, need, kes on, need enamasti kõik laulavad, tantsivad või näitlevad ja nad, need inimesed, kes seda teevad, ei tee seda ainult oma aja täiteks või oma edevuse rahuldamiseks või nad päriselt ka teevad seda sellepärast, et nendele on Taritu kant oluline ja nende jaoks on oluline, et Taritu kant oleks elujõuline ka pärast seda, kui meid siin enam ei ole. Ja et kõik need põlvkonnad, kes on enne meid siin olnud, et nende panus ei oleks mõtet olnud. Et meil on siin praegu toimivad ja kvaliteetselt toimivad kollektiivid, et meie maja on selline soe ja mugav, kuhu sa tahad tulla ja et meil on siin laululava ja tantsuplats ja väga ilus ümbrus, et ma olen püüdnud seda asja ajada niimoodi tasa ja targu ja oma võimete ja oskuste piires ja inimestega koos ja olen püüdnud olla mitte väga heitlik, vaid pigem stabiilne, et ma ei tea, mis ma tõesti ei oska öelda, et
no sa ütlesid küll ju
kõrghetked võiksid olla
ütlesid küll ju väga kenasti, eks ta niimoodi ju vist ongi
jah.
Kas Taritu rahval tuleb nüüd üks suur tähistamine ka või kaheksakant tuleb ju ära ristida või kuidas see traditsioonid
no,
käivad?
Meil käib see töö ja vile koos, et näiteks homme me tubateatriga sõidame Võrru harrastusteatrite riigifestivalile. Ma arvan, et mul ei ole pääsu, et küllab see nagu jutuks tuleb ja kõigi teistega ka, et kuna nemad seal keeruses on, et ka nad ei pääse sellest tähistamisest, ma arvan küll, jah.
Kui kõrgeks sa tubateatri šansse festivalilt laureadi tiitli või mõne teise suurema karikaga koju tulla, hindad?
Ma hindan seda niimoodi, et meil on täpselt samasugused võimalused nagu kõigil teistel, kelle kõrge auline žürii on videote põhjal sinna välja valinud, et me loeme oma tunnustuseks juba seda, et me sinna pääsesime, sest konkurss oli kõva ja ma arvan, et juba see, et me tõesti näeme seda harrastusteatrite lavastuste koore kihti seal kolme päeva jooksul, et juba see on nii suur asi, et igasugune boonus mõne auhinna näol, et see on ainult nagu paksem või kiht leiva peal, et selles mõttes meil ei ole selliseid suuri ootusi ja me kindlasti ei ole pettunud, kui me sealt auhinnaga tagasi ei tule.
Aga aitäh selle intervju eest veel kord palju õnne selle tunnustuse puhul, jõudu jaksu edaspidiseks ja kenad kultuuri alanud aastat kogu Taritu kandi rahvale.
Aitäh, elagu kultuur.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Taritu rahvamaja juhataja ja kultuuritöötajate auhinna kaheksakand laureaat Aili Salong.
So badly when you left, you took a piece of my heart.
I know you got somebody too. I might as well just tell you, no one can play your part. Girl, you are my pleasure. Your love is my treasure. And I will do anything just to be with you again. Girl, you are my pleasure. Your love is my treasure. When you walked into my life, how I wish it could knock on my door. And girl, I really miss you now. I would love to see you again. I would change my ways. I'll be your man and
me vahetame nüüd teemat. 27. jaanuaril on Meedlakojas Keskkonnaameti loopealsete taastamise projekti infopäev ja sel puhul me oleme nüüd helistanud Keskkonnaameti projekti koordinaatorile Anneli Eskole. Tere, kena keskpäeva!
Tere teilegi!
Alustame võib-olla sellest, et kuidas siis Eestis meil nende loopealsetega laias laastus lood on ja kuidas Saare, Hiiu ja Muhumaa selles üldises pildis välja paistab või ei paista võsa vahelt üldse?
No olukord on iga aastaga ikka paremaks läinud, et kui me alustasime projektiga 2014. aastal, siis oli olukord üsna halb, et Muhu saare ja Hiiumaa, kus põhiliselt need loopealsed asuvad, karjatamises oli meil suurusjärk 2000 hektarit loopealseid, et praeguseks oleme suutnud seda pindala 1500 hektari võrra juba suurendada, et üsna edukalt ja kiiresti on edenenud asi ja paremuse poole läinud.
Aga mis see selline ideaalmaastik oleks või need suurusjärgud, mille poole peaks püüdlema?
Ja selle peale me oleme ka mõelnud ja teadlased on oma hinnanguid annud, et Eestis hinnanguliselt võiks see olla 7000-8000 hektarit, mis on siis karjatamises igal aastal.
Võib ju ka niimoodi küsida, et miks need loopealsed meile üldse nii tähtsad on? Meil on ju muid asju ka, meil on metsad ja sood ja arabad ja mis see loopealne meie jaoks nii oluline ja tähtis on?
No ühest küljest loopealne on selline tüüpiline iseloomulik maastik meie saartele, mis kindlasti pakub huvi ka külastajatel, endal on ju kena vaadata, aga looduskaitse poole pealt vaadates on kindlasti loobiasete väärtus selles liigirikkuses, mis on loobiasete väga kõrge, eelkõige just taimede liigirikkus. Ja viimaste uuringute ja ülevaadete põhjal on väga oluline ka selgrootute, ehk siis putukate liigirikkus loobiasetel, samuti samblad samblikud. Et väga mitmes elustikurühmas on ta väga esirinnas oma liikide arvu poolest.
Aga kui pikk protsess siis on, ütleme, et me nüüd tänavu võtame ühe loobealse ette, võtame sealt võsa või kadakad või mis seal parasjagu on, võtame maha, laseme sinna karja peale karjatuma, mitme aasta pärast siis see taimestik ja loomastik seal siis võiks nagu jälle taastuda või uuesti tulla selline traditsiooniline või noh, niisugune loobealne nagu ta olema peaks, et no seda ei tee ühe aastaga.
Ühe aastaga kindlasti mitte, aga meie üllatuseks, kui me seda projekti alustasime, siis meil puudus tegelikult ka endal täpne arusaam, et kui kiiresti need liigid siis sinna tagasi tulevad. Ja me olime tegelikult valmistunud selleks, et see toimub väga aeglaselt. Aga reaalsuses tegelikkuses toimub see väga kiiresti, mis näitab seda, et need toimede seemnepank on seal mullas olemas, ei ole ära kadunud ja juba tegelikult järgmisel aastal, kui nüüd sellel talvel kadakad ja võsa harvendada, siis tegelikult juba kevadel on hoopis teine see pilt ja väga palju on rohtaime liike erinevaid seal näha. Et see taastumine küll iga aastaga läheb siis järgjärgult paremaks, aga juba esimesel aastal on olukord tegelikult väga drastiliselt muutunud.
Seda on muidugi põnev kuulda, aga kogu selles protsessis ikkagi on vaja nagu sellist inimese aktiivset sekkumist, noh, kas selle karjatamise näol või siis, et inimene aegalt vaatab, et see võsa sinna tagasi ei kasva, et siin me nagu noh, looduse enda peale lootma jääda ei saa, et ikkagi see inimese roll kogu selles protsessis on vaieldamatult oluline.
Kindlasti, ja nagu ka see üldnimetus selliste alade kohta ütleb pool loodus. Päris iseseisvalt ei säili sellisena, et see maastik ongi tekkinud tuhandete aastate jooksul selle tagajärjel, et inimene on neid alasid kasutanud siis karjatamiseks või teiste poollooduslike koosluste puhul ka niitmiseks. Et kui seda tegevust ei toimu, siis me elame sellises piirkonnas metsavööndis, siis see ala metsastub, võsastub ja seejärel metsastub. No, et see on selline looduslik protsess.
No kuidas nüüd selle karjatamisega on, et selle kohta ma olen ju kuulnud ja lugenud ka siin erinevaid arusaama, et noh, meil ju siin ka Kuressaare ümbruses on rannaalasid üritatud nüüd loomade abil roostikust puhtaks saada ja sellele rannikualal hoopis teist ilmet luua. Noh, samas ma olen kuulnud ka ajal, et noh, selle karjatamisega ei tohi nagu kuidagi liiali minna, sest ega loomale ju ei tee selgeks, et vaat seda sa tohid süüa ja seda taime, noh, ma pean siin silmas just ka erinevaid orhideesid ja käpalisi, kes või mis ilmselt ka loomadele väga maitsevad, et kuidas selle karjatamisega nüüd on, et kas see on nüüd ikkagi ainuvõimalik, on see hea või on see mingis mõttes ka ohtlik või?
Ja et see on kindlasti olnud siin arutelu all ja me oleme ise ka nagu süvenenumalt sellest küsimusse vaadanud, et ühest küljest on kindlasti vajalik peale seda, kui võsa on harvendatud seda ala huuldada, kas siis niitmise või karjatamise teel, kuna loopealne enamasti on väga kiviine ala, siis niitmine on seal väga raskendatud ja traditsiooniliselt ka neid alasid niitmiseks ei ole kasutatud, vaid pigem karjatamiseks. Et vana eestlane jagaski alad selle järgi ära, et kust oli hea eina teha ja kust oli hea loomi karjatada. Ja loopealsed traditsiooniliselt olid karjamaad. Ja selleks, et see ala avatuna säiliks, seda tuleb kindlasti karjatada. Ja lisaks käpalistele on nendel aladel palju teisi kaitsealuseid liike, mis võibolla ei ole inimestele nii palju tuntud. Ja kui ala karjatatakse, siis kindlasti süüakse mõni nendest liikidest ära, mis ei ole selle liigi säilimest ja seisukohalt, aga tegelikult väga suure tähtsusega, sest et teised jäävad ju alles. Et see on selline, ütleme, vahetuskaup, et elupaik
säilib avatuna, liigid säilivad, aga mõni isend süüakse ära. Et me kaitseme ikkagi seda kooslust ja elupaika, mitte iga üksinkut isendit. Et see on nagu selline põhimõte, millest tuleks lähtuda.
Ütleme, et mul on ka kusagil rannikul on, ütleme, 10 hektarit sellist maad, mis kvalifitseerub sisuliselt loopealseks. Kui kerge või kui keeruline on teil nüüd sellele omanikule, maaomanikule selgeks teha, et ta võiks ise ka olla huvitatud selle loopealse taastamisest, sest noh, ega te ju igale poole ka ei jõua. Et kas üldiselt inimesed on nagu vaimustuses sellest või võtavad nad seda loopealsete taastamist kui, kui ühte niukest järjekordset niukest, noh, ma ei tea, millega riiki ametkonnad omaniku kiusavad, et ta peab seal midagi tegema ja midagi tagama ja midagi ei tohi seal teha. Et, et mis moodi teil suhted nende maaomanike, kus inimesed üldiselt saavad aru, miks seda vaja on, et see on üks õige asi, mille nimel toimetada või vastupidi, et, et seda peab ikka väga selgitama
Ütleme nii, et see on ajas läinud paremaks, et kui see projekt algas, siis alguses oli üsnagi keeruline ja raskem oli selgeks teha just nooremale põlvkonnale, kuna nemad on üles kasvanud, nähes neid maastike juba kinni kasvanud.
Nad ei tea, mis see loo peal tegelikult, kuidas see välja näeb, jah?
Ja, et vanem põlvkond mäletab, nad on ka võibolla karjas käinud, nad mäletavad, kuidas oli avatud ja nemad tegelikult on palju aktiivsemalt võtnud vastu selle ja väga positiivselt suhtuvad. Aga nüüd, kus on juba palju seda tööd tehtud ära Saaremaakonnas, on tegelikult see suhtumine läinud paremaks, sest inimesed näevad, et see näeb ka visuaalselt kena välja see taastatud ala, et, et kui me vaatame, ma olen nagu jälginud seda, mis moodi seda kadastiku ja kadakaste karjamaade motiivi kasutatakse erinevate asjade reklaamimisel, et seal ta on ka pigem selline avatud üksikute kadakatega, mitte täiesti üleni kinni kasvanud, et see on ikkagi visuaalselt inimestele meeldivam vaatepilt, kui ta on selline hõredam.
Nii, laupäeval kell 1 on meedlekojas siis teie loopealsete taastamise projekti infopäev, keda te sinna ootate, kellele see enne kõike mõeldud on?
See on tegelikult kõikidele huvilistele, kes kas liiguvad looduses, tahavad lihtsalt rohkem teada saada nii loopealsete kui orhideede kohta, et oodatud on kõik, osalemine on tasuta. Võiks küll enda tulekust märku anda mulle e-maili või telefoni teel, et me teaksime palju inimesi on oodata, aga kuna seal jutu teemadeks on ka see, et kuidas näiteks liike ära tunda, milliseid meil üldse on siin Saaremaakonnas, et kui minna nüüd nendele aladele, mida seal võib kohata, kuidas ära tunda neid, et see võib olla huvipakkuv, ma arvan, päris laiale ringkonnale inimestele, et kõik on oodatud sellele infopäevale.
Ja kohal on teil ju ka üks väga tuntud orhidee asjatundja Rainer Kurbel.
Ja Rainer, kes eelmisel aastal avaldas siis ka raamatu Eesti orhideede käsiraamat, tuleb meile rääkima, et Rainer on aastaid tegelenud selle valdkonnaga ja oskab ka kindlasti väga hästi selgitada, kuidas see olukord orhideedega meil siin Saaremaakonnas on, sest ta on ise ka viinud läbi mitmeid liigi inventuure siin. Et kindlasti saab ka küsimusi küsida näiteks enda konkreetse huvipakkuva alakohta tema käest.
Nii, ja kontaktandmed, kuhu siis oma tuleku soovist teada anda, leiab Keskkonnaameti kodulehelt?
Ja projekti kodulehel ja anneli.esko@keskkonnaamet.ee võib siis saata kirja või otsida välja kontaktidelt minu telefoni ja telefonisse märku anda, et soovite osaleda.
Suurepärane. Aitäh selle info eest ja soovin edu.
Suur tänu teile, nägemist.
Ja kuuled, telefonil oli Keskkonnaameti projekti koordinaator Anneli Esko. You with the sad eyes. Don't be discouraged though I realize. It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside you makes you feel.
so small, but I see your true colors shining through. I see your true colors, that's why I love you. So don't be afraid to let us show your true colors are beautiful like a rainbow. Remember when I last saw you laughing? If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shine.
Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Eesti Laulu ja Tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Veidebaum. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No ma saan aru, et nagu ütleb rahvatarkus, ei ole hooaeg hoobi vahet, et meil pole veel eelmise suve noorte laulu ja tantsupeo nii-öelda lõpuaplaus kõrvus vaikinud, kui juba on mõtetes ja mitte ainult mõtetes, vaid tegudes järgmise aasta kaks suurt pidu.
No täpselt nii see on, see laulupeo ja tantsupeo rong liigub meil ju täpselt sellises tsüklis, et 10 aasta jooksul 4 laulu- ja tantsupidu ja mõnikord on see vahe natukene pikem nendel pidudel, mõnikord natukene lühem. Nüüd on täpselt nii, nagu te ütlete, et äsja saime lõpetatud, mina jään üliemotsionaalse vägeva noortega ja juba olema asunud teele 27. laulu- ja 20. tantsupeo poole on nimetusega Minu arm, mis mõlemat tähistavad ka juubelit esimesest laulupeost möödub 150 aastat ja tantsupidu 85-aastane toimub juba 20. korda.
No alustame siis sellest toredast nimest või pealkirjast Minu arm. Kas kandidaat oli palju või mis moodi tegelikult see protsess käib, et kellegi tuleb hea mõte ja siis te kõik vaidlete selle üle või panete sellise pika nimekirja ja siis sealt lõpuks jääb mingi mõte või sõnapaar või idee jääb siis lõpuks pinnale?
Jah, ega neid mõtteid ja mõtlejaid ümber laua on iga sellise peo juhtmõtte välja töötamise juures alati palju. Me arvestame ikkagi sellega, et mis ajas me liigume, mis võiks olla see, mille järgi on inimestel nälg seal sellel hetkel, kui me jõuame sinna laulu- ja tantsupeoni. Ja teisipidi me anname endale ka aru sellest, et tegelikult laulu- ja tantsupeo sellise suure võimsa sõnumikandjana. Loomulikult see sõnum peab olema värske ühiskonda kõnetav ja võib-olla ka sellises idealistlikus mõttes natukene maailma paremaks muuta. Ja loomulikult on ju nüüd juubeli laulu- ja tantsupeo poole liikudes ka see aspekt nii-öelda kaalukeelel, et selles juhtmõttes peegelduks ka selline väike ekstra võib-olla pidulikkus. Ja tundub, et kui me jõudsime selle Koidula värsini Mu isamaa minu arm ja sealt siis selle sõnapaarini Minu arm, siis kuidagi toimus selline rõõmus välja hingamine, ühes hingamine ümber laua, et tõepoolest, et selles sõnapaaris on ju nii palju minevikku, kui tule kirjutatud luulereaad pärit 1867. aastast, 69. aastal siis juba esimesel laulupeol kõlanud, aga ikka nii värske ja oodatud sündmus laulu- ja tantsupidudel, ehk et see seob väga kenasti selle minevikku oleviku ja eks me mõnes mõttes ju ikkagi iga laulupeol vaatame aga natuke tulevikku, mis on see, mis meist siis nüüd seekord maha jääb, mis maailma natukene paremaks muudab.
No mina avastin sealt ühe tähenduse veel, et kui arm otsa saab, siis jäävad armid järele.
Jah, täpselt nii. Me oleme ka öelnud, et ega sellele sõnapaarile keegi ju ei saagi sisu anda, kui iga inimene ise. Ehk et see minu arm, isama, kõik need on nii laiad, võimsad, tunded, mõisted, et neid ei ole võimalik kätkeda mingisse tüviteksti, kui tulel õnnestus see võib olla kõige paremini see selline tohutu pühendumine ja jäägitu armastus oma isamaa vastu, aga me oleme ka öelnud, et iga inimene võib sealt sellest sõnapaarist otsida ja peabki otsimiselt ja leidma selle oma armu ja armastuse ise kätte. Ja tõepoolest nende esimeste päevade jooksul, mis me oleme siin ka mööda Eestimat ringi käinud, see sama konnotatsioon, see arm armi, ehk et suurest armust jäävad ka armid järele, see on täiesti seal olemas ja miks mitte sellele, see on üks nendest võimalikest tõlgendustest, loomulikult.
No väga oluline on ka see, kes hakkavad neid suuri pidusid juhtima üldalupeo peadirigendiks siis Peeter Perens ja tantsupeo pealavastajaks Vaike Rajaste. Mis moodi need inimesed leitakse? Sellest ju tegelikult ikkagi sõltub ka väga palju. Meeskonna töö on ta noh nii ehk teisiti, aga see mees või naine, kes seda meeskonda või naiskonda juhib, teatud mõttes ikkagi on niisugune käilakuju, kelle ideedest ja oskustest ikkagi kogu peo käik ja tulevikka sõltub.
Absoluutselt. Ja tegelikult lisan siia kõrvale veel kolmanda peo ka, see on ju rahvamuusikute pidu, mis on ju sama tähtis ja selle muusika õht on Juhan Uppin. Nüüd kui küsida, et kuidas me jõudsime Vaikeni ja Peetrin, siis iga laulu ja tantsupidu algab ideekamati konkurssist. Ja iga kord on see konkurss natuke isenäoline, tööd, esitatavate tööde arv on erinev ja nii edasi. Ja nende konkurssi tööde hulgast valib siis ikkagi selline väärikas ja mitmekülgne žürii, kuhu kuulavad siis heliloojad, dirigentid, korraldajad, valivad siis välja selle ühe, nagu sa ütled, täpselt käilakuju, kelle ideedest lähtuvalt hakatakse seda kava koostama. Peeter Perens ja siin sellise poolt esitatud töö, selline tööpealkirja oli Veelinnu veerahvas ja see idee viitas siis tagasi sellele nii-öelda meie päritolule, päris kaugele päritolule, et tuua need nii-öelda kauge helikaja siis tänasesse päeva ja siit viia siis võib-olla sellises modernses helikeeles edasi tuleviku. Vaike rajastate oli alguse valguses ja Vaike selliseks kandvaks ideeks oli anda võimalus taas need, et on sellistele tantsupeo kullafondi kuulunud tantsudele, et need taas elustuksid sellel juubeli hõngusel tantsupeol tantsuplatsil ja loomulikult mitte kinni jääda ainult minevikku, vaid sinna juurde teha siis palju vahvat loomingut. Ma olen nüüd kuulnud juba Vaike peo esmast sellist kava ettekannet, muusikalist ettekannet ja võin küll öelda, et tuleb midagi väga põnevat ja mitmekülgselt.
No tantsupidu on siis 20. juubel. Laulupeost esimesest saab mööda 150 aastat. Kui palju nüüd need kaks numbrit tegelikult tegijaid võivad ka segada, sest no kõiki ootavad, et see peab olema siis noh midagi eriti erilist ja väga tähenduslikku ja see paneb nagu sellise lisakoorma veel korraldajate ja tegijate õlule, et nad ei saa nagu päris teha nii, nagu nad võib-olla ise päris tahaksid, et nad peavad arvestama seda, et kõigi ootused on tohutu suured, kuna numbrid on nii suured.
Jah, noh, ei saa ju eitada, et loomulikult nii-öelda see selline teatud väike pinge tiksub ju kõigil natukene kuklas, kuid teisest küljest ma olen öelnud, et et need on siiski lõpuks ka ühed numbrid, et loomulikult iga peo kunstilised juhid püüavad ju anda endast maksimum tulemuse üks kõik, kas see on siis 85 aastat esimest tantsupeost, 90 aastat või 100 aastat esimest tantsupeost. Ja me oleme ka mõelnud seda, et just nimelt läbi selle sama selle juhtmõttes ja minu arm, me ju tähistame väga kenasti seda ümmargust juubelit, aga me ei taha jääda tagasi vaatama nii-öelda olnule, me tahame ikkagi, et see pidu jätaks jälje ka tuleviku tarbeks, et 160, 170 ja 200 aasta möödudes oleks ka sellest peost ikkagi võtta midagi ja mäletada.
Kollektriivide registreerimine nendele kahele suurele peole käib juba teist päeva. Kas on seda mõtet veel meelde tuletada, et 23. veebruarini seda registreerimise aeg on või on kohad kõik täis juba?
Oi ei, kohad kindlasti ei ole täis ja seda mõtet tasub ikka ja jälle korrata sellepärast, et tõesti see registreerimine kestab nüüd kuu aega ja need kollektiivid, kes siis 23. veebruariks kirja saavad, need saavad siis seda teekonda jätkata, kes selle kuupäeva maha magavad. Kahjuks ja nendel seda võimalust ei ole. Võtan kohe maha selle pinge, mis on tekkinud siin esimestel terepäevadel juba, et kas see, mis kirja saab, nüüd selle kuu jooksul seda enam muuta ei saa. Nii see ei ole. Ehk et kui kollektiiv on ära registreeritud, siis hiljem saab seda kollektiivi liikmete osakaalu arvu. Kõike saab siis veel täpsustada ja korrigeerida nii, nagu ta ikka meil käinud on.
Peon ikka ju veel natukene aega on. See ei ole veel
absoluutelt,
nii ruttu. Nüüd
jaa.
Väga vahva uuendus oli tantsupeo puhul. Ma lugesin, kuulsin kuskilt, et on täiesti uus rühmaliik, need on pererühmad.
Täpselt nii. ja see oli Vaike Rajaste siis tulevase tantsupeo pealavastaja meie küll kõigi meelest väga vahva idee, et, et kui me vaatame Eestimaal ringi, siis väiksemates kohtades on ikkagi tänaseks juba päris raske kokku saada neid nii-öelda nõutud arve tantsijaid, et, et 80 paari ühes vanuserühmas ei pruugi olla. Ja sellepärast pakulki Vaike Rajaste välja, et, et võiks siis moodustada sellised vahvat pererühmad, kus oleksid siis 8 täiskasvanut ja 16 last vanuses siis esimesest viienda klassini ja ei ole vahet seal, kas seal tantsivad siis paaris mehed, naised, poisid, tüdrukud. Tähtis on see, et see tantsurühm siis sellisel kujul kokku tuleks ja nende jaoks moodustatakse siis täiesti eraldi kava suurte kogemustega tantsujad Kalev Järvela juhtimisel.
Väga lahe mõte, sest no pereansamblitest me oleme ju kuulnud küll ja küll, huvitav, et keegi pole nagu varem ärganud, et ka tantsim ja võiks ju tulla terve perega.
No jah, ega me lõpuks ju ikkagi vaatame nii-öelda ringi, mis, mis maailmas sünnib, võib-olla mõned aastat tagasi ei olnud veel vajadustki seda laadi rühmaterjale, oli maal elu rohkem, nüüd on teatud väiksemates kohtades ikkagi, nagu ma ütlesin ka, et, et olud sellised, et, et ei ole võimalik seda ühte rühmaliki kokku panna, ehk et see on mõnes mõttes selline ajastumärk, et, et pererühmad täna tantsupeal vajalikud on.
Teie terjepäevad on ka käima läinud, te sõidate terve Eestimaa läbi ja kohtute siis juhendajate ja dirigentidega ja siis viimane käik on 16. veebruaril Saaremaale. Kas seal aetakse juba ka väga sellist töist juttu või, või, või tulete lihtsalt meile jälle taas tere ütlema, mitte et me oleks teid vahepeal ära unustanud, aga, aga selline meeldetuletuskäik?
Terepäevade mõte on tegelikult ikkagi see, et, et alustada seda teekonda sinna laulu ja tantsupeole üheskoos, kindlasti lisaks sellele, nii-öelda sellele kunstilisele poolele, et tutvustatakse repertuaari ja nii edasi, räägitakse siiski lahti ka kollektiivjuhtidele see teekond sinna laulu ja tantsupeole, kunas on oodata repertuaari seminaare, kunas ilmuvad laulikud ja õppematerjalid, kunas toimivad eelproovid. Ja nii edasi vastatakse küsimustele, kelle labi on vaja, neid aidatakse ka registreerimisel. Ehk et see on ikkagi selline nagu osa õppeprotsessist või, või selline tore ühine teekonna alustamine. Loomulikult me seal teekonna alguses ka vaatame ikkagi ka otsa sellele juhtmõttele ja me väga-väga loodame, et see juhtmõtte, see minu arm jõuab siis sealt laulude ja tantsude õppimise kõrvalt ikkagi ka lauljate ja tantsijateni. Aet on siin väga kenasti küsinud ka kollektiivjuhtidelt. Mida sinu jaoks tähendab minu arm ja tegelikult oleme saanud väga-väga palju erinevaid ja väga-väga iluseid vastuseid. Kas see sama, mille nii sinagi jõudsid, on läbi käinud, et, et tõesti arm, armu, aga miks mitte ka arm, armi.
Aitäh selle intervju eest ja jõudu jaksu. Loodame, et tuleb taas väga vahva pidu ja selleks siis saame me kõik ka kaasa aidata ja saalased siis saavad teile tere öelda 16. veebruaril Nasva klubis.
Ootame väga kohtumist saarlastega ja oleme ikka siin lõpetanud, et kui saatus meile armuline on, siis kohtume 4. juulil Tallinnas. See on veel üks peo uudis, mille tahaksin ka lõpetuseks ära rääkida, et kuna pidu nii suureks on kasvanud, siis sel korral algab ta juba neljapäeval, ehk et siis neljapäev reede on tantsijate ja rahvamuusikute päralt ja laupäeval ja pühapäeval on siis rongkäik ja laulupeo 2 kontserti, aga õnneks on siin aega veel 18 kuud, nii et me jõuame kõik need jutud veel pikalt ja laialt kindlasti lahti rääkida.
Suur tänu ja soovin edu, Eesti Laulu ja Tantsupeo sihtasutus teabijuht Sten Veidepaum.
Tuhat tänu ja tervitused Ülemere Saaremaale.
Aitäh. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Start to shiver, come. raadi, raadi.